aga võtame vaatluse alla 110. laulu. 110. laul nimetatakse messialikuks lauluks. Ja teistes psalmides oleme avastanud mitmesuguseid võrdlusi või pilte sellest, mis ka täitusid messia isikus. Aga 110. laul on erakordse tähendusega seda. Seda meie peaksime pidama prohveti kuulutuseks messiast. See ei ole siis enam võrdlus tavalises mõttes, vaid otse jumalik teadanne inimestele. Usun, et usklikudel inimestel ei ole ju mingit raskust selles, sest me usume kõik, et piiblis on prohveti kuulutusi. Ja kui seal on prohveti kuulutusi, mis pärast siis ei võiks ka 110. laul olla prohveti kuulutus. Prohveti kuulutus selles samas mõttes nagu näiteks Jesaja 53 on prohveti kuulutus selle kohta, milline pidi olema Issanda kannataja messias. Jeesus ise kasutas seda oma elu kriitilisel nädalal. See on kannatus nädalal. Need, kes on tuttavad Uue Testamendiga, teate, et pärast templi puhastamist, kui Jeesus järgmisel päeval templisse läks, siis esitati temale väga palju küsimusi. Kõigepealt tulid templi autoriteedid tema juurde, templi vanemad, valitsejad, korraldajad, ja nõudsid tema käest vastust, missuguse meelevallaga tema seda teeb. Kui see küsimus oli vastatud, siis tulid variserid koos Heroodse partei esindajatega ja esitasid väga provotseeriva küsimuse, kas sünnib keisrile kohturaha anda või ei sünni. Jeesus vastas ka selle. Siis tulid saduseerid, kes ei usu ülestõusmist ja esitasid oma küsimusi. Teate selle 7 venna loost, kus oli küsimus, et kelle naine on tema ülestõusmises. Jeesus vastas ka selle küsimuse. Siis tuli kirjatundja ja esitas oma küsimuse, milline on suurim käsusõna. Selle vastas Jeesus ära. Ja siis Jeesus esitas küsijatele ühe küsimuse. Kas mäletate, mis küsimus see oli? See küsimus oli niisugune, kelle poeg on siis Kristus, kui tema tuleb. Ja juudid vastasid kohe valmis olekul nimelt Taaveti poeg. Jeesus küsis, kuidas siis Taavet nimetab teda issandaks, üteldes Jehova ütles mu issandale istumu paremale käele. Ja selle kohta siis on öeldud, kõik jäid vait ja pärast seda ei julgenud keegi enam temalt midagi küsida. Nii et Jeesus viitas siis selle sama 110. laulule, kui tema oma kannatusnädalal ütles, kuidas siis on tema Taaveti poeg, kui Taavet nimetab teda issandaks. Messial Jeesus pidas seda siis prohveti kuulutuseks messia kohta, aga ka kogu Uus Testament teeb seda. Näiteks Peetrus oma nelipüha jutluses tsiteerib ka 110. psalmi. Heebrea kiri tsiteerib 110. psalmi ja esimeste sajandite kogudustes peeti seda messialikuks lauluks. Mitmed nõnda nimetatud kirikuisad, näiteks Tsüprianus, Tertulianus, Krysostomus on seda psalmi seletanud ja nimetanud seda ka messialikuks psalmiks. Kui meie täna siin selle psalmi juures peatume, siis ei taha meie teisiti seda seletada, vaid ka seda pidada messialikuks psalmiks. Selle teemaks on kuninglik preester, kui selle läbi loeme. Ja see nägemus koosneb siis, või see psalm koosneb kahest osast. Esimeses osas on siis nägemus preesterlikust kuningast. See on esimest 4 salmi ja selle järele on siis kuninga võitlus ja võit 5. salmist kuni lõpuni. Täna meie tuleme siis esimese osa juurde, nägemus preesterlikust kuningast. Ja see alga siis nõnda, Jehova ütles minu issandale istumu paremale käele. Jehova ütles. Kas sellest tuleb midagi tuttavat meile ette? Ma usun, tuleb küll, sest Vana Testamendi prohveti kuulutused algavad sageli niisuguse lausega. Nõnda ütleb Jehova. Siin on see sama, ainult sõnade järjekord on erinev. Jehova ütles minu issandale. See on siis üsna tuttav prohveti sõna, mille ees meie praegu seisame. Aga selles on siiski teatud erinevus teiste Vana Testamendi prohveti kuulutustega. Kui teised algasid nende sõnadega nõnda ütleb Jehova, siis see tähendas, et Jehova oli seda ütelnud prohvetile ja prohvet ütles seda edasi rahvale. Siin on aga pisut teisiti. Jehova ei ütelnud seda mitte prohvetile, vaid Jehova ütles seda kellelegi, keda nimetatakse issandaks. Ja prohvet kuulis seda pealt. Jumal andis imelise võime psalmistile pealt kuulata taevast kõnelust, kui Jehova ütles issandale, istu mu paremale käele. Ja seal siis tema kuulis seda kõnelust ja Jumal oli selle temale ilmutanud. Kogu sündmus ise, milles siin räägitakse, on siis Jumala hea tahte avaldus inimesele. Sest see oli üldse Jumala hea tahte avaldus, et tema saatis Messia. Aga ta ainult ei saatnud Messia, vaid tegi ka teatavaks inimestele, ma saadan Messia. Ja pärast seda on seda seletanud. Jumala hea tahe oli siis see, mitte ainult, et tema saadab Messia, vaid tema avab psalmisti kuulmise niimoodi, et psalmist kuuleb, kuidas Jehova ütleb neid sõnu, mida meie lugesime. Jumal kasutab inimese kõrva. Jumal kasutab inimese suud selle sõnume edasandmiseks. Jumal kasutab inimese sulge nende mõtete maha kirjutamiseks ja inimeste vahendid selleks, inimest kui vahendid selleks, et see sõnu leviks üle ja maailma, kaas arvatud meie ise ka. See on ju meile ka öeldud. Jehova ütles mu issandale ja see taevane sõnum, mida psalmist kuulis, on nüüd meie sõnumiks täna õhtul. Meie ka istume siin imelises kuuldetoas, kus taevane sõnum, mis Jumal ütleb, kostab meiegi kõrvu. Arvan, et meie peaksime omakorda nägema selles Jumala hea tahte avaldust. Kui esmakordselt kellelegi tuleb niisugune sõnum, siis on see seotud suure seesmise vaimuliku elamusega. Aga kui seda on juba korduvalt öeldud, siis inimese tundemaailm jääb nüriks seda kuulates. Ja see ei ärata meist nagu enam mingisugust iseäraliku tähelepanu. Kui täna sinu kõrv kuuleks seda, mida Jumal taevas ütleb, see oleks sulle suureks elamuseks. Aga kui Jumal kasutab siin kellegi teise elamust, siis sageli meile ei ole see enam nii suureks elamuseks. Tõeliselt on aga sisu see sama. Kas sina ise kuuled seda või kuuled sina seda, mida keegi teine ütleb, siiski see on issanda sõna. Ja kes oli siis see issand, kellele seda öeldi? Jehova on ütelnud minu issandale või Jehova ütles minu issandale. See oli siis Taaveti issand. Sõna issand kasutati vanasti selles tähenduses, nii ütleda ülema tähenduses. Keegi, kes on minust kõrgem. Näiteks kohtus kasutati seda sõna kohtuniku kohta, issand, ehk ka isand. Ja valitsijate kohta, kuningate kohta kasutati seda. Kreeklased kasutasid seda oma jumalate kohta. Aga Taavet oli ju ise kuningas, kelle kohta siis tema seda kasutas. Kes oli siis tema issand? See pidi olema keegi, kes ei olnud siit maa pealt. Ja sellepärast meie näemegi siin seda messialikku saladust. Psalmist Taavet kuuleb siin Jumala sõna ja näeb ja mõistab selles Jumala tahet, mis on edasi antud Messiale. See isik, kellele siis Jumal adresseerib oma sõnad, on psalmisti isand ja käskija. Nüüd siis selle kõne sisu, milles siis see seisneb. Kõne sisu oli järgmine. Istu mu paremale käele seniks, kui ma panen su vaenlased su jalge järiks. Paremale käele istumine tähendas au kohta, tähendas võimu jagamist. Siin on siis keegi, kes istub Jumala enese paremale käele, kellega Jumal jagab oma võimu ja oma au. Teda võime siis nimetada Jumala kaasvalitsejaks. Ta on tõusnud Jumala tasemele, kui tema asetatakse Jumala aujärjele. Niisugune sõnum ei ole meile uue seaduse ajal mitte võõras. Kui me räägime Kristusest, siis meie mõistame, et tema on Jumala poeg. Ja kui tema istub Jumala paremale käele, siis Kristuse istumine sinna ei tee mitte Jumalat olematuks. Jumal jääb ikka oma kohale. Ja see ei ole mitte nii, et Kristus sai nüüd Jumalaks või Jumal sai Kristuseks, vaid mõlemad jäävad oma kohale. Jääb see, kes annab korralduse, ja jääb see, kes istub tema paremale käele. Vana testamendi mõtete käigus, kus oli range monoteism, ainu Jumala kuulutamine, tundub see ehk pisut võõras. Kuidas siis niisugune jumalik isik, kuidas see siis mahub sinna Jumala troonile? Ja seda huvitavam, seda märkimisväärsem on see meile, et juba vanas seaduses Jumala inspiratsiooni tõttu inimesed aimused, et Jumala isik on rikkalikum kui inimese isik. Jumala olemus on suurem kui inimese olemus ja sinna mahub rohkem kui meie olemusesse. Ja sellepärast see teine asetatakse tema aujärjele, tema kõrvale. Mõni on püüdnud seda seletada ka lihtsalt, et see tähendas Taavet aujärje peal istumist, muud midagi. Sest Saalomoni kohta on öeldud, et esimese ajaraamatu 29. peatükis 23. salmis need sõnad. Ja Saalomonu istus Jehova aujärje peal kui kuningas oma isa Taaveti asemel. Aga see juhtum ei ole üldse paralleelne juhtum. Sest seal on selgist öeldud, et Jumal seadis Taaveti valitsuse. Ja nii nagu Taavet istus Jumalast seatud valitsuse troonil, nii ka Saalomon jätkas seda. Ja tema istus oma isa Taaveti aujärjel kui Jumalast seatud aujärjel. Sellel oli see tähendus. Aga käesolevas psalmis räägitakse meile isikust, kes istub Jumala enese aujärjel. Seega siis meie tohime mõtelda siin uue seaduse mõttes Jeesust Kristust. Markus evangeeliumi lõpusalmides on öeldud niiviisi. Issand Jeesus võeti üles taevasse ja ta istus isa paremale poole ja Issand töötas ühes nendega. Issanda istumine siis paremale käele tähendas seda, mis ma praegu lugesin. Jeesus on ülendatud Jumala aujärjele ja tema jagab jumaliku võimu, jumaliku meelevalda, jumaliku väge ja Jumala isiku austust. Sellepärast on ka Uues Testamentis palvest pöördutud Jeesuse poole, aga pööratud ka isa poole. Ja meie tohime seda sama ka teha. Aga mida siis see tähendab, et Issand on istunud Jehova paremale poole? Sõna istumine näitab, et midagi oli lõpetatud, mingi töö oli tehtud. Ja kui see töö oli tehtud, siis anti temale see puhkuse võimalus, võiks seda nii ütelda. Pärast oma kannatust ja lunastus surma ütles siis Jumal oma pojale, istu mu paremale käele. Pärast seda anti temale see nimi, mis üle kõige nimed on. Siis anti temale meelevald taevas ja maa peal. Ja see meelevald on meie Issanda oma, seda me austame ja selle iis me seisame ka täna õhtul aukartusega siin. Kui kaua see siis kestab, see istumine Jumala paremal käel? See kestab seni, kui Jumal on pannud tema vaenlased tema jalgaluseks järiks. Siis lõpeb see aeg. Aga mis siis tuleb? Selle kohta ütleb Paulus niiviisi, siis annab tema oma võimu üle Jumalale ja Isale. see on 1. Korintuse 15.24, siis tuleb ots, kui ta annab riigi Jumala ja Isa kätte. Aga seniks, kui Issand jätkab oma tööd ja vaenlased pannakse tema jalgaluseks järiks, siis on tema praegu seal. Nüüd selle priesterliku kuninga valitsemise kohta on siis öeldud mõned mõtted, mis väärivad tähelepanu ja need on ka teises salmis. Tema valitseb Sionist. Tähendab, prohveti sõna järg on siis nii, kui Messias tuleb, siis hakkab tema valitsema teatud keskusest ja seda keskust nimetatakse Sioniks. Mis siis Sion siis oli? Sion oli Jumala rahva asukoht. Sinna tuli Iisraeli suguarud kokku, seal teeniti Jumalat ja seal said Issanda rahva liikmed üksteisega kokku elavas osaduses. Teiste sõnadega, kui tuleb Messias, Messias on teatavasti heebreakeelne sõna, see sama sõna, mida meie kasutame Kristus. Kristus ka ei ole eestikeelne sõna, Kristus on kreekakeelne sõna, aga Messias ja Kristus, need mõlemad sõnad tähendavad võitud mees. Tähendab võitud isik, Jumala võitu. Kui tuleb siis see Jumala võitu, tuleb Kristus Jeesus, siis tema valitsus ja tema võim lähtub kogudusest, sellest uue seaduse Sionist. Siis tähendab nõnda, et maailm ei tunne Kristust kui Messiat. Maailm ei tunne tema jumaliku meelevalda, ei austa teda jumalikult tasemel ja ei hinda teda kui Issandat. Aga koguduses peab see kõik olema teisiti. Koguduses peab Jeesus olema Issand. Ja eks ütle Paulus ju 1. Korintuse kirja 12. peatükis 3. salmis, püha vaimu läbi ütleme meie, Jeesus on Issand. Kui meie tahame kuuluda Sioni hulka, kust Jeesus teostab oma võimu, siis peame meie ütlema omas südames, Jeesus, sina oled minu Issand, sina oled minu valitseja, minu meelest oled sina Jumala troonil, tema paremal käel, võrdselt asemel isaga. Ja nõnda suhtun mina oma Jeesusesse, tema on mu käskija, tema on minu üle valitseja, tema ütleb, mis mul on tarvis teha ja millest mul on tarvis hoida. Tema valitseb siis oma rahva üle, nagu seda oli ka siin öeldud, sinu võimuse valitsuse keppi läkitab Jehova Sionist, valitsekeset oma vaenlasi. Tema valitseb ja tema valitsuse sümboliks oli see kepp. See kepp, millega Kristus valitseb, on püha armastus. Pühadus tähendab seda, et Jeesuse korralduse kohaselt tema rahvas peab patust lahti ütlema. Meie ei saa kuuluda Issanda meelevalla alla, teda tunnistada oma Issandaks, kui ma samal ajal pattu teenin ja patt on mu Issand. Sellepärast ütleb siis Paulus Rooma kirja 6. peatükis, ärgu valitsegu mitte patt teie üle. Ärgu valitsegu. Patt mitte kui kuningas teie üle, aga Kristus valitseb kui kuningas meie üle. Kui meie allume patu käsule, patu korraldusel, patu sunnile, siis Kristus ei valitse minu üle. Näiteks inimene võitleb, ütleme, joomise kirjaga või suitsetamisega. Ja iljuti rääkis üks noor mees ja ütles, ma olen mitu korda püüdnud seda suitsetamist maha jätta, aga ei, sest tule välja midagi. Saan mõne nädala ja siis jälle uuesti ikkagi olen nii ära harjunud sellega. Kes valitseb siis tema üle? Tema oma loomusunnid ja kireed ja harjumused valitsevad tema üle, aga mitte Kristus. Kui Kristus hakkab valitsema meie üle, siis vabaneme neist jõududest. Sina vabaned siis suitsetamise kirest, vabaned joomisest ja vabaned ka teistest niisugustest sundidest. Sest Issand on sinu, Jeesus on sinu Issand. Tema valitseb siis sinu üle. Ja see on pühaduse kepp, millega tema valitseb oma rahvast, aga meie ütlesime, et see on püha armastuse kepp. Armastus sunnib meid Kristuse sõna kuulma. Tema ei tule mitte vägivallaga meilt nõudma seda, et me peame temale alluma. Ei, vaid meie allume temale vabatahtlikult, armastuse sunnil ja rõõmuga. Kui siin samas kirikus mõni aasta tagasi tuli üks võõras ja küsis ühe meie koguduse liikmelt, et aga miks teie keelate oma koguduse liikmetele nii ja niisugused asju, miks teie selvisil nagu sunniga valitsete nende üle. Aga see koguduse liige küsis ja ütles, aga ütelge mulle, mis abinõuga meie sunnime oma koguduse liikmeid. Meil pole ju seda jõudu, millega me koguduse liikmed saame üldse sundida. Ja tõepoolest meil ei ole seda, sest inimene üldse on vaba tahtlikult koguduse liige juba. Meie ei saa sundida kedagi koguduses astuma. Meie ei saa sundida kedagi koguduses olema. Ja nii kaua, kui tema siin tahab olla, siis on tema siin vabatahtlikult. Ja kui keegi vabatahtlikult ise tahab midagi ütelda, et mina ütlen sellest lahti, siis on see tema otsus. Tema teeb siis seda armastusest oma issanda vastu, aga mitte mingisuguse käsu korras. Meie käes ei ole seda võimu, et meie sunnime inimest. Ja nii ka meie ütleme, et Kristus tuleb ja valitseb, tema käes on püha armastuse võim. Ja see on tema sunnivahend, see on tema valitsuse kepp, millega tema valitseb siis ka meie südamete üle. Aga see on siiski kepp, see on tema kepp, mitte meie kepp. Sellel on oma võim ja meie usume seda, et pühadusel ja armastusel on oma võim. Ja see võim on suurem ja püsivam kui vägivalla ja ülekohtu võim iialgi võiks olla. Ja sellepärast meie tunnustame Kristuse püha armastuse võimu meie oma südamet üle ja tahame temale alluda hea meelega. Aga kas märkasite, et oli öeldud, valitse keset oma vaenlasi? Mida siis see tähendab? Ta valitseb Sionis, aga valitseb keset oma vaenlasi. Ühelt poolt on siis Kristus ümber kogudus. Seal, kus Kristuse tahet täidetakse hea meelegi armastusega, aga seal samas on ka issanda vaenlased, kes ütlevad, meie ei taha, et see sinane peab meie üle valitsema. Meie ei taha tema valitsus ja neid on küllalt. Vana pagandus ütles seda ja uus pagandus teeb seda sama. Meie ei taha, et Kristus meie üle peaks valitsema. Ja inimene, kes patu teeb, ja inimene, kes teenib ise ennast oma egoistlikke huvisid, tema ütleb, mina ei taha, et Kristus peab minu üle valitsema. Ja nii on siis tema valitsus keset tema vaendasi. Koguduse normaalne elu on võitluselu, aga see on võitluspatu ja kurjuse jõududega. Kogudus on võitlev kogudus. Tuleb kord aeg piibli järele, kus kogudus on võitnud kogudus, aga praegu on tema võitlev kogudus. Ja seda riiki, seda ühiskonda, kus mõnel valitsejal on palju vaenlusi ja mässusid ja vastuhakkamisi, seda ei peeta kuigi stabiilseks valitsuseks. See pole mingi kiitus, et tal on vaenlusi nii palju. See oleks ikka valitseja kiitus, kui kõik on tema sõbrad ja teda pooldavad. Aga kuidas siis Kristuse koht on öeldud nii viisi? Valitse keset oma vaenlasi. Selles on siiski oma sügav tähendus. Nimelt, kas kuulsid, et Jehova ütles, Jumal ütles, mina panen sind oma paremale käele. See nii kaua, kui sinu vaenlased on saanud sinu jalgaluseks järiks. Sina valitsed nende üle selle pärast, et mina korraldan seda asja. Tähendab, Kristus valitseb jumaliku meelevallaga, mitte mingisuguse maise valitseja meelevallaga. Maises valitsus on see tõesti nii, nagu me ütlesime, aga jumaliku meelevalla alla sellele peavad alluma issanda vaenlased ja sõbrad. See on kõrgem võim, sest seda võimu issanda vaenlane ei tunne. Issanda vaenlane võib kasutada issanda vastu sõnu, mõtteid, tegusid, pattu, kurjust, aga Jumala jõudu Kristuse vastu ei saa kasutada. Aga Kristuse poolt saab jumaliku jõudu kasutada, sest Jumal võitleb Messia eest. Ja siin ongi nüüd see osa, kus maailm alla jääb. Tema ei tunne seda jõudu, mida tunneb Sion, mida tunneb ka Sioni valitseja. See tähendab jumaliku jõudu. Ja selles osas on nüüd see patu jõu nõrkus, sest Jumal ei ole patu poolt. Jumal ei sõdi patu eest, aga Kristus ei sõdi. Ja kui sina oled pühaduse ja armastuse poolt, siis see suur taevane vägi on ka sinu poolt. Aga nii pea, kui sina hakkad patu pooldama, oled sa Jumale jõust lahti. Ja usklik inimene tunneb kohe seda ära, kui Jumale jõud tema juures tagasi tõmbub. sa tunned kohe, et hing jäi tühjaks. Nagu oleks jäänud, ei tea mingisugune tühi koht kuhugi ellu. Ja see oli tõesti nii, sest kui Jumal tagasi tõmbub sinus, siis jääbki see tühi koht. Meile on nagu öeldud, et tema valitseb keset oma vaendasi. See tähendab, et jumaliku meelevallaga tema teeb seda ja selle tõttu on temal see jõud. Seniks jääb nüüd tema istuma Jumala paremale käele ja võitleb koos oma rahvaga, nagu Markus evangeeliumi lõpus seda lugesime, kuni tuleb aeg, millal tema meelevald saab täie võidu. Praegu on tema meelevald Siionis. Koguduse liige, sina allud Kristusele. Aga kord tuleb see aeg, kus siis tema võim üle maailma saab avalikuks, kogu universumis saab avalikuks, taevas ja maa peal ja maa all, ütleb Piibel. Ja kõikide silmad peavad teda nägema, kõikide pelved peavad tema ette kumardama. See oli siis issanda aupäev. Siis Piibel ütleb, saab tema võim avalikuks. Aga praegu on see ainult inimese südames. Jumala riik on seistpidi teie sees, kui teie issandat Jeesus Kristust armastate. Need mõned mõtted jäägu meile kalliks ja kolmandas salmis hakatakse siis rääkima meile preesterliku kuninga suhetest oma alamaga. Meie kolmanda salmi juurde siis täna ei tuleks enam, aga võtame need mõtted sellest kallist messialikust salmist oma südamesse. Kui te seda kodus loete, lugege siis seda nõnda, et siin on nüüd prohveti kuulutus Kristuse kohta. Mis tema on, kes tema on, kuidas tema valitseb ja kuidas tema rahvas peab elama ja loe seda nõnda, et sa sellest uut valgust ja selgust saa. Jumal õnnistagu seda meile. Aamen.